Tudi danes lepo pozdravljeni na poti nazaj, med spomine. Tone Gorjup današnjo pot začenja pri 29. januarju leta 1119, ko je v Kliniji umrl papež Gelazij II. Cerkev je vodil le eno leto, takoj po izvolitvi so ga zaprli, ko ga je rimsko ljudstvo osvobodilo, pa se je napotil v Francijo. Vodil je sinodo v Vienu in kmalu zatem umrl. Na današnji dan leta 1782 je avstrijski cesar Franc Jožef II. Ukinil kartuzijo v Bistri. Gre za kartuzijanski samostan, ki je nastal po letu 1255 in ga je dve leti zatem potrdil papež Aleksander IV. Zasnova samostana je bila podobna kot v Žičah in Jurkloštru. 29. januarja leta 1790 se je na Poličkem vrhu pri Radgoni rodil narodni buditelj in duhovnik Anton Krempelj. Ljudsko šolo je obiskoval v Gorni Radgoni, gimnazijo najprej v Mariboru in nato v Gradcu, kjer je končal tudi bogoslovje, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1814 v Štandražu. Krempelj je študiral ravno v času, ko so ga na Graškem liceju ustanovili stolico slovenskega jezika. Prvi profesor Janez Nepomuk Primic je zbral okrog sebe slovenske bogoslovce in jih navduševal za slovenski jezik, skupini pa se je pridružil tudi Anton Krempelj. Po kaplanski službi v Svetinjah, Ormožu in Ptuju je leta 1826 prevzel župnijo pri Svetem Lovrencu v Slovenskih Goricah in nazadnje v Mali Nedelji. S pisanjem je začel že kot kaplan v Ormožu in to delo nadaljeval do smrti 21. decembra leta 1844. Izdajal je šolske knjige, molitvenike in zbirke pridik. Zavzemal se je tudi za uveljavljanje slovenščine v šoli in cerkvi ter podpiral uvedbo gajice, pisave, ki se je pri nas uveljavila po črkarski pravdi. Njegovo najpomembnejše delo je zgodovinska knjiga Dogodivšine Štajerske zemlje. Na današnji dan leta 1845 se je v Trnovem pri Ilirski Bistrici rodil šolnik Ivan Benigar. Gimnazijo je obiskoval na Reki, v Karlovcu in Zagrebu, zatem študiral matematiko in fiziko na Dunaju, kjer je med tem napisal in izdal študijo o mešanju plinov. Nekaj let je bil gimnazijski profesor v Vinkovcih, nato pa od leta 1876 do prve svetovne vojne v Zagrebu. Bil je priznan vzgojitelj in kljub špartanskim prijemom zelo priljubljen med dijaki. Po upokojitvi je živel v Radečah, kjer je tudi umrl. 20. decembra leta 1920. Na današnji dan se spominjamo tudi pesnika Franca Oniča. Rodil se je leta 1901 v Petrovčah. Njegove prve pesmi so ekspresionistične, zaznamovane s svobodnim verzom. Izdal je več pesniških zbirk, Darovanje, Luči na obali, Iz vrtov ljubezni in Osveti. Na današnji dan leta 1894 se je na planini pri Moravčah rodil kipar Tine Kos. Po ljudski šoli ga je oče na priporočilo ravnatelja poslal v Ljubljano na šolo za umetno obrt. Tam se je oblikoval pri Repiču ter nabiral izkušnje pri kiparju Tomanu in podobarju Pengovu. Leta 1913 je odšel na Dunaj na umetnostno akademijo. Po vrnitvi v domovino je najprej ustvarjal v domačem kraju, pozneje pa odprl atelje v Ljubljani. Ustvarjal je v žgani glini, lesu, bronu in kamnu. Njegova zgodnja dela, ki so nastala pod vplivom secesije in ekspresionizma, niso ohranjena. Tine Kos se je uveljavil v skipi v žgani glini, med katerimi so Majda, Avtoportret s kladivom, Žagar in Upornik. Med obema vojnama je delal tudi na grobne spomenike in cerkveno plastiko. Po vojni je bil izrazit kipar socialističnega realizma. V Moravčah na domačina Tineta Kosa spominja kip Frana Detele, v cerkvi na Kodeljevem pa kip farne zavetnice svete Terezije. Sin Janko Kos je cenil očetovo delo, ni pa šel po njegovih stopinjah. Kot je dejal v oddaji Naš gost, mu je bila bližje književnost.
Res je seveda, da izhajam iz umetniške družine, moj oče je bil kipar Tine Kos, ampak to seveda je bilo nekaj drugega kot pa književnost. Kiparstvo, to je seveda precej težka umetnost, mislim tudi v fizičnem smislu, in najbrž me ne bi veselila.
29. januarja leta 1912 pa se je v Ljubljani rodil pravnik in etnomuzikolog Valens Vodušek, brat pesnika Boža Voduška. Leta 1938 je doktoriral iz prava, usporedno študiral klavir in dirigiranje na konzervatoriju. Do začetka vojne je delal na okrajnem sodišču, leta 1951 pa postal ravnatelj Glasbeno-narodopisnega inštituta. Nekaj časa je bil direktor opere in umetniški vodja Slovenskega okteta.